Here, ons is vandag oorweldig deur u goedheid. Here, in die dankbaarheid loop uit ons uit soos hierdie woorde wat ons so saam met mekaar mag bid. Ons is oorweldig oor u goedheid omdat ons verlede week daarvoor gevra het. En Here, u ons so wonderlik geseën het met so wonderlike mooi dag soos gister. Dat u vir ons 'n feestafel inderdaad kom dek het wat ons kon proe, wat ons kon hoor, wat ons kon voel, wat ons kon sien deur mense wat hierheen gestroom het gister, maar ook wat ons kon sien en ervaar wanneer ons na mekaar gekyk het terwyl ons pannekoek bak en kinders vermaak en kuier en lag en die lewe met mekaar vier. Heer, ons is dankbaar vandag vir hierdie gemeente. Ons is dankbaar vir die fees wat u deur hierdie gemeente, nie net gister nie, maar elke dag, op elke plek waar ons leef, 'n werklikheid wil maak. My gebed is, Here, dat die fees van gister ons verbeelding sal kom oorweldig, dat ons weer ook in onsself sal glo soos wat u in ons glo, en dat u Gees vir ons die gawe sal gee wat ons nodig het om hierdie feestafel in elke hoekie waar ons leef te gaan dek, te gaan ervaar. Ons bid dit omdat ons van u afhanklik is, omdat u die God van die fees is, omdat u hier is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, julle mag gaan sit. Dankie. Dankie vir julle. Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se diens. Julle is die vasbuiters. Ek wil nou net gou so vinnig sien dat ek weet met wie ek praat vandag, dat ek net daarom 'n fyn aanvoeling het. Wie was almal gister hier? As jy net so hand so kan opsteek, want ek weet jy is mense wat vir my kom sê dat hulle kon ongelukkig nie hier wees nie. Goed, julle gaan moet vasbyt. Mag ek vir julle almal, en of jy nou gewerk het, en of jy kom kuier het, en of jy 'n sameroeper was, gister toe ons oppak sien ek vir Sjaal eers, wat die heel tyd omtrent daar in die personeelkamer sy werk gedoen het, nou geset, belangrike werk. Om gister bijvoorbeeld eers gesien, Sjaal, dankie dat jy jou bazaar fees geoffer het vir ons, bijvoorbeeld. Vanoggend toe ek 6:00, ek het deur die nag preek gemaak, van die week was al nie tyd nie, toe ek volgens 6:00 van die kantoor af ry, so 6:20, toe kom Irene op sy fiets aangery. Irene, jy's 'n monster, waar is jy? Waar is jy? Daar's, kan jy nog jou hand opsteek, Vaderland? Ja, so sommer net regtig vir julle almal, so dankie. Julle laat my weer glo in kerk, en ek het dit soms nodig, so ek wil regtig uit my hart vir julle elkeen dankie sê. Julle gee my hoop vir die gemeente, julle laat my drome droom, nie net vir die dorp nie, maar sommer verder, en vandag se preek sal iets daarvan verklap, glo en hoop ek. So as ek dalk insluimer, maak my net wakker, het ons kan aangaan, en as jy insluimer, ek sal dit nie teen jou hou nie. Ja, so rarig, baie, baie dankie. Die bazaar was 'n groot sukses al 2 weke voordat ons gister begin het. Gewoonlik sê, as vorige gemeente waar ek was, vra die, dan kom die mense almal Sondag na die kerk toe, want hulle wil weet, hoeveel het ons gemaak, wat is die wins? Julle is dalk ook om die selerere hier. Jammer, ons het nog die syfers nie, daar is baie te veel somme wat nog gemaak moet word. Maar die wins het ek dan altyd vir die gemeente daar gesê, is die feit dat ons hierdie gemeenskap met mekaar gehad het. Dat ons heerlik ons saam kuier. Dis die groot, groot wins. En hier by SG sê hulle dit ook al vir jare, ek onthou jare terug al, was dit altyd die fokus gewees. Het was nie die wins nie, die wins was die saam kuier. Maar ek het in die week vroeër, so hier teen Dinsdag se kant, ek was ook op 'n paar groepies gewees, toe kom ek agter, maar die wins is nou al lank al vooruit gegee. En dis die wins van saamwerk met mekaar. Ek het gister met 'n vrou gesels, ek sal nou nie te veel detail gee nie, maar wat sy vertel, hoe sy haar man op 36 verloor het, en hoe dit swaar het was om die 2 kinders self te moes grootmaak, en Ek sou dit nooit ontdek het van haar. Sy is nie eers in die gemeente nie, maar ek sou dit nooit van haar ontdek het as ek nie saam met haar moes werk nie. As ek nie vir haar werk moes doen nie. En ek kon toe vertel van my pa wat op 43 oorlede is en ons kon toe nou 'n lekker gesprek voer uit verskillende hoeke daaroor. So om saam te werk kom bind ons aan mekaar meer as enigiets anders. Ek hoop julle het dit ook ervaar. So dit was die grootste wins, dink ek, dalk. Ons sal sien wat die syfers sê. Daar is 'n klompie foto's, Helene, ek weet nou nie of jy dit al gewys het nie. Ja, daar is 'n paar foto's. Harold het die meeste foto's geneem, maar sy foon het hy in 2 omtrent geval gister. So daai was van al die voorbereidings sommer so wat ons net vir julle wil wys. En dan is daar nog een ding wat verkoop moet word en dis daai raffle kaartjie. Weet nie wat is die mooi Afrikaans vir 'n raffle kaartjie nie. Dis nie 'n mooi woord nie, né? 'n Gelukstrekking. Goed. Maar daar is 'n groot prys vir 'n jagnaweek, 'n naweek weg in die Kaap vir jou en jou dierbare. En dan is daar 'n heerlike ete en ook 'n boek van Heinz Winkler en sy vrou, dink ek, oor die huwelik vir 'n lekker romantiese aand saam eet teen R50 'n kaartjie. Ek kan daai snapscan kode na die tyd dalk inscan en jy weet nie wanneer die trekking is nie, maar Rissa sal vir ons moet sê, maar daar hulle verkoop nog kaartjies daarvoor. En dan sal ons julle op hoogte hou van hoe die dinge uitgesorteer word en vorder. Van die bazaar. Daar is 'n vroueoggend volgende Saterdag by Babylon's Toren 10:30 die oggend en hoor en sien vreugde, beleef vreugde. Die vrouens kom by Babylon's Toren bymekaar. Julle kan vir Sandra of vir Liesel kontak indien julle vra het daaroor. Al die dames, 'n lekker manier, hulle die hele jaar met die vreugde tema gereis en hulle sluit die jaar op hierdie manier af om dit saam te beleef. En dan volgende sonoggend is ons kerels geleentheid. Daar's 8:30 en 10:00 'n geleentheid en jy moet asseblief bespreek by Quicket. Daar is ook kodes daarvoor, daai QR kodes. Helene, ek weet nie of dit op die skerm is, maar dit sal nietemin versprei word na julle almal toe via die WhatsApp groepe of kry dit na die tyd by Marissa daar in die voorportaal. En dan bespreek jy, onthou nou 8:30 of 10:00 kan jy kom en bespreek maar om teleurstelling te voorkom. En dan terwyl ons so feestelik is, weet ons ook mos nou dat die lewe gebeur. En het was 'n interessante week in term van pastoraat en baie mense met uitdagings. Pieter Berend, sy pa is verlede week oorlede. Bernard Wiese om Ben is in die week ook oorlede en Bernard, ons wil vir jou en Anna sê sterkte vir julle. Mag julle ook sy lewe vier, al is dit moeilik om ons altyd te moet groet. Maar mag julle sy lewe vier en diep weer onthou hoe hy julle, veral jou Bernard, hoe hy jou lewe gevorm het. Julle kinders se lewe ook, Anna wat jy gister vertel het, julle kinders se lewe gevorm het. En mag dit ook, al is dit met 'n traan, vir julle goeie viering ook wees. In die week word beplan vir Vrydag. Ons sal vir julle laat weet waar en hoe laat. Ons is nog nie heeltemal seker daarvan nie, as ek reg. Right. Dan Johan Hyman, wat ons verlede week gevra het julle met voorbereiding doen, het 'n oop hart operasie gehad Dinsdagoggend. Gaan baie goed met hom onder omstandighede. En Ansu sê ook dankie vir almal se gebede. Dit gaan regtig onder die omstandighede goed met hulle. Beverly en Lofty Ellis kan ons ook aan dink met dankbaarheid. Beverly het so half was op 'n stap saam met Bernard en Anna in die week en sy het 'n floute gehad. Die mooi Engels is eintlik maar sy het 'n ordentlike fit gehad. Dit was eintlik 'n groot wonder, vertel Anna gister vir my, dat sy heel ander kant uitgekom het en op hierdie stadium klink dit asof dit goed gaan met haar. Hulle het regtig groot geskrik en julle kan regtig ook aan hulle dink saam ook in dankbaarheid. En dan is daar 'n mooi storie van Anel Prins en Nikki Kutsie. Nikki moet 'n niervervanging kry en Anel Prins, al twee lidmate, Anel Prins is die skenker van die nier En dit gebeur 29 November. So hulle vra hulle voorbereiding vir die pad nou tot 29ste. Hulle moet gesond bly en dat dit 'n goeie passing sal wees en dat alles in die herstelproses sal goed gaan. Ons sal julle op hoogte hou. En dan Chantel van Duyk, vir wie ons ruk terug gehardloop het, 'n klomp van ons. Die 1 Desember is haar operasie met borskanker. So ons dink regtig aan hulle as gesin ook. Die 1 Desember is haar operasie. Dis 'n hele klomp. So saam met die fees, ook die lewe wat ons saam vashou. Ek dink dit is die lot. So ons het aanvanklik beplan om vandag 'n dankdiens te doen. En toe weer daaroor gedink. En toe besef, daar's 'n klomp mense wat vanoggend met goeie rede, geldige, grondelike, Christelike rede, vanoggend dalk 'n bietjie inlê. En toe besluit om dit eerder verlede week te doen. Dit maak nogal sin en dit was 'n mooi geleentheid verlede week. Maar die vraag dis nou, en dis wat ek toe nou mee sit hierdie week, is hoe sal mens nou hierdie reeks van En daar was lig, na die bazaar, op pad na die adventseisoen, op pad na Kersfees toe, hoe sal mens dit nou afsluit, post-bazaar, wanneer allemaal redelik moeg is, wat sou 'n goeie tema wees vandag, en vandag se post-bazaar tema aan die einde van die reeks, En daar was lig, is En daar was lig om te vier. En my hoop is, dat jou bazaar belewenis van gister, en jammer as jy nou nie daar kon wees gister nie, maar mag jou verbeelding gebruik, maar mag jou bazaar belewenis as 'n metafoor dien, as 'n beeld dien, wat God kan gebruik soos 'n gelykenis in jou lewe, soos 'n teken in jou lewe, om jou verbeelding oor God, oor kerkwees en oor kerkwees in die wêreld, om dit op 'n manier te kom vorm. Mag jy die bazaar gebruik om jou 'n nuwe verbeelding daarvoor te gee. So, een predikant van die Kaap, wat ek redelik goed ken, het 'n boek geskryf oor hoe help mens gemeentes wat sterf en hoe moet gemeentes in hierdie tyd waarin ons leef weer groei. En dan een hoofstuk skryf hy spesifiek oor kerk moet dalk baie meer soos 'n bazaar lyk as soos 'n klein groep. So half die opskrif van sy hoofstuk en ek gaan nou nie vir jou alles vertel wat hy dink nie. Ek wonder wat jy dink as jy dit hoor. Jy het nou gister ervaar dat kerk dalk baie meer soos bazaar as soos klein groep moet wees. En hy maak dan amper die aantuiging dat kerk dalk baie meer klein groepagtig is as wat dit bazaaragtig is. Hoe sou kerk lyk as dit iets van gister totaal en al beliggaam in hoe ons kerk wees? So veronderstel, Jesus vertel 'n gelykenis, soos in Matteus, Markus en Lukas, het hy 'n paar keer wat hy dit doen, en hy sê, hoe is die koninkryk van God, waarmee kan ek het vergelyk? En dan begin hy sy story. Dit is soos 'n gemeente wat 'n bazaar vir die hele dorp hou. En dan wonder ek, as jy nou die story moet verder uitdink, en ek was groot in versoeking, ek het selfs 'n paar keer begin en probeer, ek het by Harold begin, en daar was 'n man, wat nie nee vat vir 'n antwoord nie. En dan het ek met Marissa aangegaan, en so aan, en so aan, en dan het ek gepraat van David King, die koning, wat die pannekoek oud toe geword het, wat die voorskoot aangetrek het, en so sal ek nou kan aanhou met elkeen van julle, maar ek gaan dit nie doen terwille van tyd nie. Maar ek wonder, hoe sal jy die story verder inkleer vanuit jou belewenis? Die koninkryk van God is soos 'n gemeente wat 'n bazaar vir die hele dorp hou en toe. Wat het toe gebeur? As jy nou soos my seentjie stories sou vertel. In Johannes se evangelie vertel Jesus nie een gelykenis nie. Maar Johannes vertel hoe Jesus 7 wondertekens doen. Daar was baie anders, skryf hy ook aan die einde van Johannes, maar hy kies 7 wondertekens. Tekens wat so half 'n voorsmaak is van dit wat besig is om te kom, soos lentebloeisels, maar ook tekens wat heenwys na iets wat nog op pad is. Dis wat Johannes doen, en hy gebruik nie die tekens nie. Johannes sê ook mos, vertel van Jesus het 7 ek is uitsprake gemaak, amper 'n beknopte gelykenis. En julle ken daai ek is uitsprake van ek is die brood van die lewe, ek is die lig vir die wêreld, ek is die weg, ek is die ingang, ek is die goeie herder, ek is die wingerdstok, ek is die opstanding en die lewe. So Johannes sou dalk vandag, as ons Johannes moet volg, vanuit jou ken van God en vanuit jou bizar belewenis, wonder ek wat sou jy sê, 'n bizar as 'n teken, waarheen wys dit? Wat het ons gister 'n voorsmaak van gekry, as het gaan oor wat God mee besig is, en dan vanuit die ek is uitsprake, hoe sou die ek is uitsprake lyk in bizar taal? Ek is 'n convener. Ek is 'n roosterkoek kneer. Ek is 'n kinderoppasser by daai vreeslike slides. Ek is 'n aanmoediger by die golf chip en pad. Ek is 'n wynsmous by die bazaar. En vandag se teks sal jou dalk oortuig dat ek nie nou nonsens praat nie. So hierdie is net 'n klomp gedagtes om jou gedagtes aan die gang te sit. En net voor ons dan uit Johannes gaan lees, want dis die teks waarmee ons besig is in hierdie reeks. Net voor dit een opmerking. In Israel se geloofsverbeelding wat hulle het, van waarom is ons die volk van God en waarheen is God met ons op pad? Wat is sy plan met ons? Leef daar hierdie metafoor in hulle van 'n God deursuurde wêreld. Hoe gaan dit lyk wanneer God alles herstel en Jesaja 25 staan daar. Op hierdie berg, op hierdie plek, gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'N feesmaal met die beste om te eet soos gister en te drink soos gister. Goeie kos en geurige bolandwyn. Hierdie fees sien ons dan in Hosea en ook mos in Openbaring is 'n bruilofsfees. Dit is belangrik dat ons dit moet weet, dat daar hierdie prentjie in hulle kop geleef het van dis hoe die wêreld gaan lyk wanneer God dit kom heel maak. Wanneer God weer kom en alles gaan kom herstel, dit gaan 'n bruilofsfees wees met geurige kos en keurige wyn. Goeie kos en geurige wyn, ekskuus. En dan verder net word Israel in Jesaja 5 vergelyk met 'n wingerdstok. Dit is belangrik om dit te weet. En die tyd van God se herstel sien ons, die groot herstel word gelykgestel aan daar gaan oorvloedige wyn wees. Daar Jeremia 31, Amos 9, Hosea 14, Joël 2 en 3 word hierdie metafoor gebruik van oorvloedige wyn. Wanneer die verbintenis van Israel met God verbreek word, wanneer hulle nie in hierdie verbintenis met God heel leef nie, dan sien ons die teendeel, is daar 'n tekort aan wyn. En jy kan al daai tekste ook gaan kyk, ek gaan nie hulle nou almal lees nie. So met al daai goed in jou kop nou, kom ons lees vandag se teks, Johannes 2 vers 1 tot 11. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd, of letterlik my uur, het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners of die diensknegte letterlik, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het, elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, hulle het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken, daar staan eintlik letterlik, hierdie eerste teken het Jesus in Kana in Galilea gedoen, hy daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels, sy volgelinge, het tot geloof in hom gekom. Wanneer Johannes vir 'n verwarde gemeente, wat die tempel is verwoes, daar is hewige vervolging tussen 90 en 110 na Christus, julle kan gaan kyk wat Romeinse keisers, hoe die omstandighede gelyk, kan julle gaan op Google as julle wil, moeilike omstandighede, verward oor hoe moet ons in hierdie tye kerk wees. Dan skryf Johannes vir hulle nie vreeslike teorieë nie. Hy herinner hulle aan 'n fees van 'n verleentheid, 'n fees wat uitgedraai het soos wat dit nie moes nie, maar aan hoe hierdie verleentheid die geleentheid geword het vir die volgelinge van Jesus. So dink mooi oor ons tyd waarin ons leef, klomp verleenthede, klomp opgedroogde feeste in 'n sekere sin, en dan hierdie hele idee van, dis die geleentheid. Hierdie verleentheid is juis die geleentheid. En Johannes kom vertel 'n storie, hy vertel uiteindelik nie vreselike teorieë of teologieë nie. So twee of drie woorde wat ek net onder julle aandag sou wil bring is, op die derde dag lees ons heel dadelik, heel eerste. Wat gebeur in jou kop as jy hoor op die derde dag? So bruilofsfees was 7 dae, ons is nie seker of is dit die derde dag van die bruilofsfees of is dit die derde dag van die week nie, maar die derde dag wat het toe gebeur. Is julle nog by my? Op die derde dag, enige iemand? Jesus het opgestaan. Kem, jy is halfpad reg? Ons gaan van jou extra drom sessie vra daarvoor. Ja, goed. Jesus het opgestaan. Dit is baie belangrik, hierdie derde dag, en dan daarmee saam, my uur het nog nie aangebreek nie. 7 keer voor Jesus uiteindelik gekruisig word, verwys hy na sy uur wat nader kom, sy uur wat aangebreek het. 7 keer verwys hy daarna. So die derde dag en die uur wil Johannes ons verbeelding vat na die kruisiging van Jesus. Hierdie is 'n voorskou, 'n voorsmaak, 'n proeseltjie soos by Tematie straat van dit wat eintlik kom, waaroor dit eintlik gaan. So dit moet dadelik in ons gedagtes wees. Die 6 klipkanne vir die reinigingsritueel. 6 is, as julle na Jakkie Jooste se kursus toe gegaan het, sê julle weet, 6 is amper volmaak. Dis amper goed genoeg, is net nie volmaak en volledig nie. En die 6 kanne wat leeg gebruik is spesifiek vir die reinigingsritueel, vertel van die menslike poging van godsdienstigheid om by perfektheid, by goddelikheid uit te kom en dat het net leeg is. Jy weet, al daai pogings van ons en al daai terugval van ons, van alweer, dit het nou so goed gegaan, ek het gevoel ek is nou reg op hierdie pad en dan, ja, daar gaan het alweer die ou wat voor my indraai of wat ook al, okay? Jy kan self besluit wat jy daar aan sit. So dis net nie menslik, moontlik, om by hierdie volledigheid te kom nie, daar is altyd hierdie verlee, lee, teleurstelling in ons geloofsreis, ook met die kerk. So wit olifant tafel toe met die 6 lee kanne van ons probeer. Wat, of nie, wie het van die wonder geweet in hierdie story? Seremoniemeester het nie geweet nie, gaste het nie geweet nie, wie het geweet? Maria het geweet. Die diensknegte het geweet. Die disippels het geweet. Die woord vir diensknegt is diakonos in die Grieks. En diakonos is 'n woord wat gebruik word vir die disippels deur Jesus self, veral in Matteus en in Lukas, en ook later deur Paulus gebruik word vir die kerk. So die volgelinge, die disippels, is in hierdie story eintlik gelyk aan die diensknegt. Hulle het geweet wat nou net hier gebeur het. Wie het die wonder geproe en die fees kon vier? Seremoniemeester en die gaste, wat totaal onbewus was van hierdie werk agter die skerms. Baie soos gister se fees. Hulle het uiteindelik die fees kon proe op die rug van hierdie mense se offer. Wie het Jesus se heerlikheid gesien en tot geloof gekom by hierdie fees? Die disippels staan aan die heel laaste vers. Hulle het gesien die heerlikheid van Jesus en hulle tot geloof gekom. Die draaipunt in die storie, en dis die belangrike vers, vers 5, is wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. En dan staan daar later, hulle het dit gedoen. Baie eenvoudig. So ek weet nie, om miskien een gasvrou te wees in November, ek het een vorige collega gehad wat gepraat het van Novemberitis. Het julle ook Novemberitis? Vaderland, en nou besluit ons om in November, met ons Novemberitis, so groot feest aan te pak. Ons is behoorlik moeg nou. So ek weet nie of het vir jou so is nie, maar om in November, amper half die drukste tyd van die jaar, een feest te moet hou, is nie so gemakkelijk nie, en het is ook nie so makkelijk nie. Het vra vreeslik baie van een mens om dit te doen. En daarom is hier die tweede story van een feest van Jesus met sy disciples dalk ook vir ons van waarde. So Jesus het tweede feestgesprek met die disciples is in Johannes 13, as jy daarin vir ons kan opsit, asseblief, Helene. Dis by die Pasgafees. En by die Pasgafees sit hulle saam aan die tafel, net weer Jesus en sy disciples, ook weer so half achter die skerms. En wat doen Jesus? Hy staan op, hy vat die voorskoot, en hy was hulle voete. En dan sê hy vir hulle aan die einde, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle een voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. En dan verder rondom hierdie tafel gebeur al mooi goed. Jesus bid vir hulle. As jy Johannes 17 gaan lees, hierdie lang gebed, hy het hierdie lang verduideliking van bly in my. Bly in my, wanneer het moeilik gaan, wanneer ek julle so skape tussen die wolwe instuur, om die feest uiteindelik jouself te gaan offer. Dit is 'n ander metafoor wat hy gebruik vir die feest. En hy sê, onthou, julle is nie alleen nie. Ek stuur die Heilige Gees, wat baie soos die musiek by gisterse feest is, wat die hele tyd die ritme gee, wat die hele tyd die energie gaan gee, wat die hele tyd die versorging gaan gee, op soveel maniere. Eugene Peterson sê oor hierdie teks, this is the shape of the Eucharist, van die nagmaal, van die tafel. This is the shape of the gospel, and this is the shape of the Christian life. Nou, na die laaste feest toe. Jou klipkan geloofspogings voel dalk ook vir jou dikwels te leeg. Jy wil het amper nie op daai terrein waag nie. Jy sal eerder pannekoekdeeg meng, maar jou gebedslewe is dalk maar so dun soos 'n pannekoek. Jy sal eerder gaan help by die tombola visie vang, as wat jy sal vis vang vir Jesus. Of jy sal eerder roosterkoeke bak, as wat jy die armoede in ons dorp of in ons wêreld sal wil aandurf. Is net heeltemal te oorweldigend. Jy sal dalk eerder stapels boeke sorteer en rangskik, as wat jy sal waag om 'n woord met enige iemand oor die koninkryk van God te praat. Of jy sal dalk eerder wit olifante so half by mekaar maak, as wat jy jou verbeelding sal het strek oor hoe God met weggooi goed uit chaos uit nuwe lewe kan kom skep. Jy sal dit dalk nie wil waag om dit te doen. Jy sal ook eerder glase wyn verkoop, maar die wyn wat uit jou binneste uitkom, moet jy dalk eerlik wees, is dalk meer as synerig. En dan is die laaste feesgesprek vir my en vir jou. Het gebeur in Johannes 21. As jy daai prentjie vir ons kan opsit, asseblief. Johannes 21 is na Jesus se opstanding, die disippels is terug na hulle alledaagse werkslewe toe, na hulle alledaagse plek en hulle alledaagse werk en lewe toe. So half amper dalk teleurgesteld, nie heeltemal soos het hulle gedink het hierdie feestelike lewe nie. Is dalk die post-bazaar depressie, kan ou dalk sê. Jy gaan hom vanmiddag kry, saam met my. Okay? Dis dalk waar hulle nou is. Dan gaan hulle, sit al hulle effort in, hulle gaan in die nag visvang. Een gevaarlike ding eintlik in daai tyd om te gaan doen. Hulle gaan in die nag visvang en vang niks nie. Jesus daag langs die see op, soos 'n vreemdeling herken hulle hom weer nie. En dan vra hy vir hulle, het julle iets gevang? Het julle menslike poging van feestelikheid skep iets opgelever? Leonette, niks. En dan sê hy, probeer die ander kant. As julle menslike self probeer pogings, probeer die ander kant van hierdie klipkant pogings van jou, wat altyd leeg bly, probeer die ander kant. En dan is daar oorvloed vis. Johannes sê vir Petrus, maar dis die Here. Hierdie goed gebeur hier sommer net van self, en dis die Here. En wat doen Petrus, die impulsiewe klipkop? Hy spring in die water, hy kan nie wag nie, swem na Jesus toe. En dan kom hy daar aan, en Jesus gee vir hulle brood en vis vir ontbyt, en na ete, daar by daai vuurtjie, dis hoekom ek die prentjie gekies het, want daar is nie baie met die vuurtjie by nie, by die vuurtjie, is daai Griekse woord, anthrakia, is die Griekse woordjie, jy hoor amper iets soos antrasiet daarin, dis een charcoal vuur, wat die Gautengers doen, of die Weber ouwens, jylle manne sal nou verstaan, dis een kolenvuur, iets wat nie baie algemeen in die tyd was nie, is een redelike welvarende idee, en is vreemd dat Jesus hier langs die see, een anthrakia, een charcoal vuur sou maak. Hierdie woord word net twee keer gebruik in die Bybel. Hier, en die ander keer is waar, toe Petrus vir Jesus verloon het. Toe hy drie keer vir die mense gesê het, nee, ek ken hom nie. Na hierdie groot belofte en voorneme gehad het, van ek bly by u, maak die saak wat nie, ek sal enig iets vir u doen, in my menslike poging, dis wat ek gaan doen. So by daai eindste vuurtjie van teleurstelling van sy leë menslike pogings, dan ruik hy weer hierdie herinnering van sy skaamte. Daai woord word in die Griekse Ou Testament, is dit Spreuke 25, van sê 'n sagte woord vir iemand wat kwaad word, en jy maak hom vuurrooi van skaamte, so dis 'n skaamte vuurtjie. En dis waarby Petrus uiteindelik aankom. Hy word herinner aan sy teleurstelling, aan sy nie kwalifiseer nie, aan sy nie goed genoeg wees om die fees uiteindelik te commit tot hierdie fees nie. En dan wat doen Jesus hier? Drie keer vra hy vir hom, het jy my lief? En Petrus maak nie meer heldhaftige groot beloftes en verbintenisse nie. Hy maak 'n belydenis van 'n verhouding, van 'n teerheid en 'n broosheid. Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Nie meer beloftes nie, net belydenis. Ek het U lief. En dan ontvang hy drie keer hierdie bevestiging. Drie keer ontvang hy die roeping, laat my skape wei. Laat hulle oor die grense gaan. Laat hulle gaan. Moet hulle nie die hele tyd hier op hok hou nie, Petrus en dit moes hy later selfs letterlik ook beleef, as jy Handelinge gaan lees, Petrus moes dit pynlik beleef, want hy het dit nie mooi reg gekry nie. En nou het ek al helemaal van my notas al weg. So, mooi, is dit nie? Ek is verras in die nag oor hierdie drie feeste van Jesus met sy disippels, met sy kerk, met sy volgelinge. En wat wil hy daardeur vir ons in ons postfees ervaring vandag as 'n gemeente kom sê. Vyf goed, en daarmee maak ek klaar, voor ons dalk terugkom na die gelykenis toe. My hoop is dat die Gees deur jou bizar belewenis van die fees van gister, dat hy jou 'n verbeelding sal gee van dit is die teken wat hy nie net hier wil doen, in hierdie skoolgrense nie, maar wat hy in die hele wêreld wil kom doen. Mag jy daai verbeelding kry, dat dit meer bizar feestelik dalk is, wat hy deur ons wil doen, as enigiets anders. Die tweede ding is, my hoop is dat die Gees jou sal inspireer, om te glo dat hy deur jou, 'n tafel wat kreun van lewe, vir alles en vir almal wil gaan dek, deur jou. Daar's 'n ander manier, as jy mooi die Bybel gaan lees, as die Gees deur die volgelinge, deur die kerk nie. Dis hoe hy die fees die wêreld wil inkry. En dan die derde ding is, my hoop is dat jy kan ontdek dat jy dit nie alleen kan doen nie. dat soos wat jy in jou stalletjie waar jou konwiener of 'n medewerker of iets was nie, soos wat 'n pannekoek alleen in die hoek net nie goed genoeg is nie, maar uiteindelik saam met mense moet gebeur, dat ons ook nie hierdie roeping van die gebruik van jou gawes om 'n fees te gaan bedien, alleen kan doen nie. En dat jy sal ophou, en ek moet hierdie hoor, sal ophou om dit alleen te probeer doen. En dat ek regtig dit saam met julle moet doen. En saam met mekaar. En dan die vierde ding is, my hoop is, dat jy sal glo, dat soos wat die Here gister genoeg gawes gegee, gerangskik en gebruik het, dat hy jou sal seën deur die Gees met genoeg gawes, veral met die gawe, dat jou gawe alleen nie genoeg is nie. Dat jy dit sal ontdek en sal glo en sal leef. En my hoop is, dat jy eerlik kan ontdek, soos Petrus, dat het hy is, dat het die Here is, wat water in wyn kan verander. Wat kan verseker, dat hierdie menslike pogings van ons, wat baie leeg soms lyk en baie gebroke is, maar dat jy sal glo weer, dat hy hierdie eenvoudige offer van jou lewe, dat hy dit kan vat, en dat hy die kan verseker dat die fees 800 bottels later nog kan aanhou, soos in hierdie gelykenis. So, hoe is die koninkryk van God? Waarmee kan ek het vergelyk? Dit is soos 'n gemeente wat 'n fees vir die hele wêreld hou. En? Toe? Wat het toe gebeur? Ek wil die musiekgroep vorentoe nooi en vra om ons te begelei om 'n baie nederige verbintenis tot hierdie uitbundige fees wat vir ons wag om 'n verbintenis daartoe te maak. Kom ons staan, dan bid ons die Here.
Please fill.
Tafels van afwachting is gedek. Die wijn is op soveel plekken op. Mag die genade en liefde van God jou vul met een droom voor een feestelijke wereld. Mag die Gees jou seën met al die gaves wat jy nodig het, vooral met die besef dat jy ook anderse gaves nodig het. Mag die Heere ooral deur ons as een gemeente. Sy feestelijkheid skink oor hierdie hele wereld. Mag dit waar wees in ons en deur ons. Amen. Daar is vir jou geleentheid om dankoffer te gee as jy nog iets oor het na die bazaar. En lei af, daar is koffie en kuier nog daar in die voorportaal. Mag jy 'n goeie rustdag beleef. Dankie. Baie dankie.
Come.